Croeso i Lwybr Sain, Llwybr Mwynwyr Gwydr, Trac 1, Mwynglawdd Hafna.
Meinar yn gwaith plwm gwydr oedd fy nhad, fy nhaid o'i flaen, a fy nhen daid cyn hynny. Felly, dilyn yn oel traed nhw, nes i ddechrau yn Parc Main. Cam blynedd yn ôl, roedd gwaith plwm yn bwysig iawn yn yr ardal. Roedd llawer o'r rhai oedd yn gweithio fel meinas yn cadw tyddyn bach hefyd neu helpu ar y ffermydd o gwmpas er mwyn cadw'r blaidd o'r drws. Nid dim ond meins mawr fel hafna roedd gynnych chi. Mae dylla siafftiau ffosydd o gwmpas yn bob man. Lle roedd dau neu dri o'r bobl yn trio eu lwc. Mi fydd rhai yn lwcus. Gafodd Cobles Lod yn ymyl gwaith parc ei enwi ar ôl cryddion oedd wedi taro ar fen gyfeithog o blwm a gwneud ei ffortiwn. Chydig iawn oedd yn llwyddo fel hyn gan fod rhan fwyaf o'r fens yn dena ac yn anodd cael ato nhw. Roedd y bobl o'r BR Mains yn trio bob tric i gael bobl i investio. Roedd rhai heb digon o brofiad i wybod sut i redag main yn iawn ac mi rhai eraill yn anonast ac yn cam arwain bobl am y potensial i wneud pres ac yn ei twyllo. Mae hafna'n fan hyn yn typical o'r Mains Victoria, building grand, ond fawr dim byd arall. Doedd fy nhad ddim eisiau fi fynd i weithio yn y Mains, gan fod y cyflog yn anwadol. Roedd y Mains yn newid dwylo yn aml, llawer y meisters yn mynd yn bankrupt, a'r dynion ar y clwt wedyn. Ond roedd y barch mawr at rei o'r Mainas calad, a'r hogei fync bob amser eisiau cael bod un ohono nhw.
Trec 2. Mwynglawdd y parc. Panel Wyneb.
Gwaith plwm y parc oedd y main dwytha i weithio yn Gwydr, gan iddo gau yn 1960s. Roedd lawer yn trio am jobs yn y main, ac mi roedd a hwyl da yno. Dim ond am flwyddyn yn y diwedd y bu fi yno. Ond hon oedd y job ora i mi erioed gael. Roedd rhan fwyaf o'r gweithwyr o'r ardal, felly fydda dwy lori Leyland Comets yn pigo'r hogiau fyny yn bont Llarwst, ta bod y bosses yn mynd mewn Land Rovers efo dreifas eu hunin. Roedd gau yr main yn dipyn o glec i'r dre. Pan oedd o'n bymthag oed yn 1956, mi wnaeth yn ffrind Albert dechrau gweithio efo'r Black Gang yn llwytho o'r plwm a sinc i'r loris. Roedd o'n ennill 7 bint yr wythnos a bonus bob mis. Roedd y gang bob amser yn ddu. Roedd gynnwch chi ddim masks a protective clothing yn y dyddiau hynny. Pan roedd o'n 17, mi aeth dan ddiar i glirio rwbal o rails ar ôl tanio, hefo meinar profiadol cadw llygad arno fo. Job hogyn ifanc arall oedd hel y llenwi'r flasg te y meinas. Roedd hogei binc yn gobeithio gweithio i ffordd i fyny i ddod yn timberman neu drilar. Roedd pawb eisiau mynd o dan ddiar gan fod y tân yn well a dyna lle oedd rwy'n yn teimlo fel dyn go iawn.
Trac 3. Mwynglawdd y parc. Panel Dan Ddear.
Wel, dan o'n i, felly ro'n i'n gweithio mewn bob rhan o'r main, lle pe bynnag oedd yn angen i. Ro'n i'n rhyfeddu pa mor bell oedd y twneli mynd. Roedd yn hir, bron, dwy fillir, ac yn cyrraedd heb fod yn bell o tu hyll. Roedd i ddim yn oer dan ddear, ond roedd i'n lyb. A sŵn dŵr yn dipian trwy'r amser. Roedd y meinas profiadol yn medru dallan y graig. Na'i byth anghofio John Froggett, un o'r managers. Dyn distaw oedd o, ond doedd neb yn nabod y graig fel fo. Un tro mi geis i'n galw i drwsio peipan aer, oedd wedi torri ar ôl blast. Roedd i'n newid drwsio'r peipan pen gyhyrraedd John Froggett a dweud wrthym am symud o'na ar unwaith. Pas bydd y ba, meddwl, gan bwyso'r bar yn ysgan yn erbyn y graig a gwneud i dynall o lia o graig syrthio. Roedd ni wedi bod yn gweithio yno heb weld y bod y graig yn syth, ond roedd o medru dweud yn syth. Y drilas oedd yn cael y cyflog gorau ac roedd nhw hefyd yn cael bonus i fyny 100 bob mis ar ben eu cyflog. Pres mawr yn 1963, roedd o'n waith perig. Roedd nhw'n aml yn gweithio'n uchel i fyny yn y stop a balansio'r blanc pren wedi i osod mewn pegs hian neu drilio i'r graig. Mi wnaeth y drilar cael o sasgu unwaith syrthio 300 troedfedd heb dorri dim asgwn, dim ond colli 200. Roedd y bobl yma'n dynion calad. Ro'n i'n licio canu wrth i ni gerdded ar hyd y tynol. Roedd y acoustics o dan ddiar yn superb. Fi'n cofio un, mae un captain o De Cymru yn dweud, I love to hear them singing at the end of the shift. It's bloody beautiful.
Track 4. Mwyn glawdd Dyffryn Conwy.
Roedd yr hogei fi'nc yn gweithio'r bydls ar y wyneb. Gwanhau ro'r o'r grau gwast. Math o fwr cronicol yn slopio ydi bydl, lle roedd y graig a'r ôr yn cael ei olchi. Mi fedrwch chi ddal i weld y bydl peth crwn lle roedden nhw'n gweithio. Roedden nhw'n cerdded i fyny o Llanrws neu Betws y Coed bob bora, ac wedi gweithio allan drwy'r dydd mewn bob tywydd. Job nhw oedd llenwi'r bydl. Pen bydda'r bwrdd y bydl yn llawn, mi fydden nhw'n gorfod symud yr ôr o ran ucha y bwrdd a'r wast i ran isa'r bwrdd. Mi fydden nhw'n siflo trwy'r dydd. I wneud pethau waith, roedd y fe'n blwm yn denna iawn. Felly creu gwast oedd rhan fwyaf y stwff oedd yn mynd trwy'r bydl. Roedd yr hogiau'n gorfod symud yr holl wast mewn byrfa a'i roed mewn toman rhwbal. Mi fydda'r ôl yn cael ei roed mewn casgenu. A ceffil a throl yn dod heibio unwaith neu ddwy yr wsnos i fynd â fo lawr i'r cei i drefriw i'w gael i'w ffwrnes i gael ei smeltio. Lot o waith am chydig bach o blwm. Roedd hyn yn waith calad iawn ac roedd y cyflog yn sal ofnadwy. Yn yr 1860s, dim ond 4 swllt yr wthnos oedd yr hogei bing yn ennill. A'r meinas profiadol yn cael tair gwaith hynny. Ar ôl iddyn nhw gael profiad, roedden nhw'n medru cael gwaith dan ddiar. Dyma roedd breudrwydd bob hogyn ifanc. Roedd o'n talu'n well ac a waith llawer cnesach yn y gaeaf.